Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat sa pagano bansa ay isang kahihiyan, ay ginawang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay maligtas. At ito rin ay dapat na mabigyan sa atin ng pananaw sa ating espiritual na pamumuhay. Sapagkat ang tunay na diwa ng pagsunod kay Kristo ay ang paglimot sa ating sarili. Ito ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Unang Pedro, talatang 13-25, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais kong magliwanag sa dilim, katulad ng kandilang laging may ningning, magsisilbing isang ilawan sa gitna.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging puno ng panulok. Ang batong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nang siya ay pumarito sa sanlibutan, siya ay itinakwil ng kanyang sariling bayan. Ang sabi sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 11 ay ganito, siya ay pumarito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap na kanyang sariling bayan. At hindi lamang na siya ay itinakwil noon, kundi ikaw at ako ngayon ay nabubuhay sa gitna ng isang salinlahi na hindi nagbibigay halaga sa kanya. Hindi ko batid ang inyong sariling bayan, subalit karamihan sa mga bayan dito sa ating bansa ay ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Ang pinakamalaking pagkukunwari ay ang itakwil siya na isinilang. Siya na naging dahilan ng pagdiriwang. Kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay maaaring isang batong nakakatisod. Subalit, dapat mong malaman na siya ang mahalagang bato na magbibigay kabuluhan at katatagan sa iyong buhay. Ang mga ito ay naghahatid sa atin sa isang magandang bahagi ng banal na kasulatan na nagpapahayag sa atin na ang buhay ng isang mananampalataya ay nararapat na maiugnay sa kanyang katayuan kay Kristo. Kung ang katotohanan ito ay ating isa sa buhay, tiyak na mararanasan natin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, sapagkat sinasabi sa 9 ang ganito, "Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag." Kaibigan, ang pagtitiis ba ay laging bunga ng pagkakamali? Bakit may pagtitiis? At sino ang karaniwang dumaranas nito? Tungayan po natin sa mga sandaling ito ang isa pang paksa dito sa 2 ng 1 Pedro, 13-25. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating pagbubulay dito sa sulat ni Apostol Pedro. Muli po nating ihanda ang ating puso habang ang mensahe ng salita ng Diyos ay nangungusap sa ating mga buhay. Narito po ang 13-24 dito sa 2 ng 1 Pedro bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi, "Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti." Sa Roma 13:1, ganito po ang sinasabi, "Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay tinatag ng Diyos." Simula pa lamang ng pag-upo ng mapusok na si Nero bilang bagong emperador ng Roma, ipinagmamalaki ng buong emperyo ang pagbibigay nito ng katarungan sa mga mamamayan. Subalit, katulad din ng ibang pamahalaan, maging dito sa ating bayan, ang mga dukha ay laging uhaw sa katarungan. Ito ay dahil sa sapat ang salapi ng mga mayayaman upang magkaroon ng mga magagaling na mga tagapagtanggol, mga matalinong tao sa pambabaluktot ng batas. Sa ganitong kalagayan, ano ang magiging kaugnayan ng isang mananampalataya sa mga batas ng ating pamahalaan? Ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, "Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon." Nararapat na siya ay sumunod sa alinmang batas ng pamahalaan sapagkat sila ay nasa ilalim ng batas ng Roma. Ipinagmamalaki man ng Imperyong Roma ang katwiran ng kanilang mga batas, gayunmay ang tunay na kalikasan nito ay baluktot. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang batas, napako ang Panginoon at nagbigay pahirap sa mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ay dapat na pasakop sa bawat pamahalaan ng tao, sapagkat sinasabi sa 15 ang ganito, "Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti, ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal." Kapag ang isang mananampalataya ay nagpasakop sa pamahalaan o sa mga taong namamahala, kanyang ipinapahayag ang mga papuri ng Diyos sa mga taong namamahala. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpasakop sa pamahalaan o sa mga taong namamahala, kanyang ipinapahayag ang mga papuri ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi nakakatuwa ang mahuli dahilan sa paglabag ng batas trapiko. Subalit, kinakailangan na iyong bayaran ang multa at sikapin na sundin ang mga batas. Nararapat ang ating pagpapasakop sa pamahalaan sapagkat tayo ay nagbibigay ng patotoo sa harapan ng baluktot na sanlibutan. Ganito pa ang sinasabi sa 16 na talata. Pakinggan po natin. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Ang mabuting pakikipagkapwa ng mga mananampalataya ay isang patotoo na nagsasalita ng mas malakas kaysa mga pangaral sa pulpito. Tunay na ang mananampalataya ay mayroong kalayaan na hindi tinataglay ng mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Naniniwala ako sa aking sarili na maaari akong pumunta sa kahit na saang dako at tumingin sa kahit na anumang bagay na ayaw ng karamihan sa mga mananampalataya. Bagkus ako ay malaya, aking iniiwasan ang mga ito alang-alang sa aking patotoo. Sapagkat hindi ko nais na maging balabal ng kasamaan ang aking kalayaan. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko ibig na ang aking mga kapatid na mahihina ang pananampalataya ay masaktan dahil sa aking ginawa. Oo nga't tayo ay malaya, ngunit alalahanin natin na tayo naman ay mga alipin ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 17 talata. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ang kapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ang bawat mananampalataya ay dapat na mayroong paggalang sa kanyang kapwa. Subalit, kapansin-pansin sa talata na hindi niya sinabi na dapat ibigin ang lahat ng tao, sapagkat marami sa kanila ay sadyang kay hirap mahalin. Ang sinabi ni Apostol Pedro ay ibigin ang kapatiran. Sa madaling salita, samantalang ating ginagalang ang ating kapwa, iibigin din natin ang kapatiran. Walang iba kundi ang ating kapwa mananampalataya. Ang sabi sa talata, igalang ninyo ang hari. Inaasahan sa bawat isa ang paggalang sa mga pinuno na namumuno sa atin. Maaring hindi nanalo ang pangulo na gusto mong mamuno, o kaya naman ay maaring siya ay mayroong mga kahinaan. Subalit, anuman ang kanyang kahinaan, anuman ang kanyang mga pagkukulang, ay nararapat pa rin na siya ay iyong igalang, alang-alang sa kanyang katungkulan. Ang isang katungkulan ay dapat igalang. Basahin naman po natin ang 18 talata. Ganito po ang sinasabi, mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mga mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, na kung sa ating mga pananalita ay mga manggagawa, magpasakop kayo sa inyong mga pinuno. Marami sa atin ang nagsasabi na sadyang napakaganda ang magkaroon ng amo na isang mananampalataya. Subalit, paano kung ang isang pinuno ay hindi isang mananampalataya? Ito ang sabi sa banal na kasulatan, hindi lamang sa mga mababuti at mahinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Ikaw at ako ay dapat na magpasakop sa kanila hanggat hindi tayo inuutusan gawin ang hindi dapat o anumang mga pandaraya. Ang salitang magpasakop ay nagpapahiwatig ng ating kalayaang pumili. Sa makatuwid ay bukal sa loob ang pagpapasakop, hindi dahil sa pakiramdam natin ay magaling ang ating pinuno, kundi alang-alang sa ating patotoo kay Kristo. At hindi lamang sa pagpapasakop, ang bawat mananampalataya ay makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon, kundi maging sa ating mga pag-uugali at mga kinikilos na may kaugnayan sa ating mga tungkulin. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 19 at 20 talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang tanong ni Apostol Pedro, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis? Ang salitang hampas sa kanilang panahon ay katumbas ng salitang suntok sa panahon natin ngayon. Ito ang karaniwang parusa sa mga alipin. Kapag ang isang alipin ay nagnakaw, nagsinungaling o kaya ay naging masuwayin, ay ayaw ng magtrabaho. Sila ay sinusuntok ng kanilang mga amo. Nais ipapatid ni Apostol Pedro na sa tuwing tayo ay pinaparusahan dahilan sa ating sariling pagkakamali, ito'y ating tinatanggap ng may pagtitiis at hindi natin ito maipagmamalaki. Ang ganitong uri ng pagtitiis ay bunga ng ating pagkakasala na dapat naman nating danasin. Kaibigan, maaaring ikaw ay nagkaroon na ng mga suliranin at mga pagtitiis dahil sa iyong pagkakamali. Minsan, ito ay karaniwan na nagaganap sa larangan ng hanap buhay. Marami sa atin ang agad na lamang na pumapasok sa anumang uri ng kasunduang pananalapi at sa bandang huli ay nabibigo dahilan sa hindi natin maingat na sinuri ang mga bagay-bagay. Ngunit, kung ang pagtitiis ay dahil sa kabutihan at ang isang tao ay nagdurusa dahilan sa kanyang pag-ibig sa Diyos nito, ang pagtitiyaga na iyon ay kalugod-lugod sa Diyos. Karaniwan na ginagawa natin ang gumanti sa tuwing tayo ay inuusig ng walang kasalanan. Subalit, kailangan natin na matuto na ibigay sa Diyos ang mga ito, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 12 kabanata ng Roma talatang 19 ay ganito, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. Kaibigan, higit pa ang magagawa ng Diyos kaysa magagawa natin. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa 5 ng Mateo, talatang 11 at 12, "Mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit." Tungkol sa Panginoong Hesus, ganito naman ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 21 at 22 talata. "Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig." Noong ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, kanyang dinanas ang 2 uri ng pagtitiis. Una, tiniis niya ang mga pag-uusig alang-alang sa kabutihan. At ikalawa, nagtiis siya alang-alang sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ngunit ang kanyang pagtitiis alang-alang sa kasalanan ng buong sanlibutan ay hindi isang halimbawa para sa atin. Ito ay pagtubos sa atin. Ito ay dapat nating panampalatayanan at tanggapin. Subalit, hindi maaaring tularan. Ngunit sa kanyang pananatili dito sa lupa, siya ay nag-iwan ng isang magandang halimbawa. Sa Nazaret, 30 taon siyang nakaranas ng pag-uusig at hindi pagkakaunawaan. Malinaw itong mababasa sa 69 kabanata ng mga awit. Samantalang noong si Kristo ay nangangaral ng Ebanghelyo, sinabi ng banal na kasulatan na siya ay nagtiis alang-alang sa kabutihan. Kung kaya sa panahon na ikaw at ako ay nagtitiis dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, lagi nating alalahanin ang halimbawa na iniwan ng ating Panginoon. Ganito ang paliwanag ni Pedro sa 23 talata. Nang siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Kaibigan, nilinaw dito sa talata na ipinaubaya ng Panginoong Hesus ang kanyang kalagayan doon sa kanyang ama. Muli, ang pahayag na sinasabi sa 12 kabanata ng Roma, talatang 19 ay mabuting pahayag. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung kaya, mahal naming mga tagapakinig, dapat natin na ipaubaya sa ating Diyos ang ganitong kalagayan, at sa katunayan ay hindi niya tayo binibigo. Darating ang panahon, lahat ng kasalanan ay may mapait na kabayaran. Tandaan natin sana yan. Ang susunod na talata ay patungkol sa pagtitiis ng ating Panginoon alang-alang sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sabi ni Apostol Pedro dito sa 24 na talata, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Muli, nais kong bigyang diin na ang pahayag na ito ay hindi isang halimbawa para sa atin, sapagkat ikaw at ako ay walang kakayahan na maglinis ng ating sariling mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang mensahe na ipinapaabot dito sa talata ay tumutukoy sa ating pagtubos. Sang-ayon sa talata, tayo ay nagkamit ng kagalingan mula sa isang uri ng sugat. Ang sugat na ito ay gawa ng kasalanan. Naniniwala akong ang Panginoon ay pumarito bilang isang dakilang manggagamot. Ngunit, higit sa anupaman, isang dakilang manggagamot ng kasalanan. Ang sakit ng katawan ay karaniwang inilalapit sa Panginoon upang kamtin ang kagalingan. Ngunit, masigit na mabuti ang kagalingan mula sa sugat ng kasalanan kaysa magkaroon ng kagalingang pisikal na patungo sa dagat-dagatang apoy, sapagkat sinasabi sa 25 talata ang ganito, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ang buong sangkatauhan, mananampalataya o hindi, ay tinawag ng mga tupa. Kayo'y tulad ng mga tupang naligaw. Ito rin ay isang pag-uulit mula sa 53 kabanata ng Isayas, talatang 6. Ganito po ang sinasabi, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumilihis sa kanyang sariling daan at ipinasal sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ating napatunayan ngayon na ang pagtitiis ng Panginoong Hesukristo ay talagang paksa ng huling bahagi ng kabanatang ito. Ang Panginoon ay nagtiis upang magbigay ng magandang halimbawa para sa atin at nagtiis ng kamatayan alang-alang sa ating mga kasalanan. Dahil rito, sinasabi ni Apostol Pedro na ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Bumalik ka na ba, kaibigan, sa pastol ng iyong kaluluwa? O naliligaw ka pa? Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming mga buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat muli sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa sa iyo ay may kagalingan.